Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 30. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Crnogorski poslanici s jutra o izbornom zakonu. Zbog situacije na sjeveru Kosova vanredno zasjeda Skupština Srbije. Kosovski prelazi Jarinji i Brnjak i dalje zatvoreni. NATO bombardovao TV predajnike u Tripoliju. Norveška se povlači iz intervencije u Libiji. Ove subote naš gost je Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta Crne Gore. O borbi protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori i najnovim akcijama na tom planu kaže.
Mislim da je društvo nepovratno krenulo jednim putem, ali ono što se da primijetiti, a to je dakle da se ide od periferije možda ka centru, da se određene, da kako kažem, lakše strukture koje su lakše za procesuiranje, sada procesuiraju. Naravno da to može biti igra za evropske strukture, igra u smislu pokretanja postupaka, ali ne njihovog efikasnog završavanja. Međutim, uvijek se vraćamo na onu, ko ne plati na mostu, platit će na čupri.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Crne Gore raspravljaće sjutra u nedjelju o usaglašavanju izbornog zakona sa Ustavom. Rok za usklađivanje, koji je do sada produžavan 6 puta, ističe 31. jula, a za njegovo usvajanje potrebna je dvotrećinska podrška poslanika. Premijer Igor Lukšić i predsjednik Filip Ujanović očekuju da će Skupština sjutra usvojiti izborni zakon. Vanredno zasjeda Skupština Srbije povodom situacije na sjeveru Kosova. Poslanici će raspravljati o prijedlogu rezolucije u kojem se navodi da, citat, međunarodne snage na Kosovu krše statusno neutralne okvire povjerene im rezolucijom 1244, čime ugrožavaju opstanak srpskog stanovništva i interese Srbije u pokrajini. Noć na sjeveru Kosova protekla je mirno i bez incidenata, a prelazi Jarinje i Brnjak i jutro su bili zatvoreni za saobraćaj. Na prelazu Jarinje američki pripadnici KFOR-a od juče ne propuštaju ni jedno vozilo, pa čak ni one koji žele pješke da pređu ka mjestima Rudnica i Raška. Nekoliko vijesti iz svijeta. NATO je saopštio da je bombardovao i onesposobio 3 libijske satelitske antene u Tripoliju, kako bi spriječio režimu Amera El Gaddafija da koristi televiziju kojom, kako se navodi u saopštenju alijanse, teroriše civile. Norveški ratni avioni danas će posljednji put učestvovati u napadima NATO-a na ciljeve u Libiji. Norveška je prva zemlja alijanse koja se povlači iz te operacije, koja je inače od prvog dana izazvala različita reagovanja u svijetu, čak i unutar samog vojnog saveza. I još jedna vijest. Najmanje 11 ljudi je poginulo, 2 je ranjeno na sjeverozapadu Pakistana, kada su naoružani napadači otvorili vatru na minibus u kojem su se nalazili muslimani šiti, manjina u većinskoj sunitskoj zemlji. Za sada niko nije preuzeo odgovornost, ali su za ranije slične napade okrivljeni sunitski ekstremisti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slijedi uobičajeno posjećanje subotom na događaje koji su obilježili ovu sedmicu. Nekoliko dana nakon što je državna tužiteljka Ranka Čarapić najavila pokretanje 2 nova velika slučaja organizovanog kriminala, crnogorska policija uhapsila je suprugu i brata kontroverznog Rožajca Safeta Kalića, koji je u medijima već odavno označen kao regionalni narkobos i čiji su snimci sa glamurozne svadbe svojevremeno bili hit na YouTube-u. Najnoviju akciju specijalnog tužilaštva ovako je prokomentarisala direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Ja se zaista nadam da će vrijeme pokazati da tužilaštvo ovoga puta jeste spremno da ide do kraja, ali čini mi se da u ovom trenutku ne treba se previše rano obradovati, jer nas je dosadašnje iskustvo naučilo o tome da tužilaštvo uglavnom u kasnijim fazama postupka ne uspije da dokaže ono što tako gromoglasno najavljuje.
Činjenica da se sam Safet Kalić našao u bjekstvu za Nebojšu Medojevića, predsjednika pokreta za promjene, bila je indikativna.
Očigledno da je tužilaštvo procijenilo da ovu istragu, financijsku istragu, vodi bez prevelikih kontakata sa policijom, što kod nas u pokretu za promjene dovodi do zaključka da određene informacije u istragama cure iz policije ili iz Agencije za nacionalnu bezbjednost prema ljudima iz organizovanog kriminala, što je i ovaj put bio slučaj, jer je rezultiralo bjekstvom najznačajnijeg osumnjičenog, i to dakle ukazuje da za punu efikasnost crnogorskog sistema bezbjednosti su zaista urgentno potrebe kadrovske promjene na čelu policije.
Premijer Igor Lukšić na sve glasnije zahtjeve dijela javnosti za smjenu direktora policije Veselina Veljovića zbog njegovih navodnih propusta u slučajevima Šarić i Kalić reagovao je konstatacijom kako je to pitanje za ministra unutrašnjih poslova i dodao.
Kao što ja nemam ambiciju da ostanem predsjednik vlade decenijama, smatram da postoji određeni rok trajanja, tako i kada je svaka druga pozicija u pitanju, vjerujem da postoji određeni razuman rok trajanja u kom periodu vi dajete kvalitetan doprinos na radu na bilo kom poslu.
Crnogorska skupština radila je punim ritmom i usvojila niz važnih evropskih zakona, odnosno njihovih izmjena, kao što je zakon o sprječavanju sukoba interesa, koji će onemogućiti poslanicima da budu članovi upravnih odbora javnih preduzeća. Skupština će zasjedanje nastaviti i sjutra u nedjelju, kada je dan D za usvajanje izbornog zakona kao prvog uslova za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Koliko će ubrzano usvajanje zakona uticati na njihov kvalitet? Damir Šehović iz vladajućeg SDP-a je optimista.
Očigledno da upravo u posljednjem periodu je evidentno da neke navike moramo mijenjati. Nešto pod pritiskom naših europskih partnera, nešto zbog činjenice da i sami shvatamo, da računam da ćemo, kako se budemo približavali Europskoj uniji, biti u situaciji da zaista i mijenjamo svijest, a sve da će se to odraziti adekvatno na našu ekonomsku i svaku drugu zbilju.
U opoziciji ne misle tako. Goran Danilović iz Nove u brzinskom usvajanju zakona vidi ozbiljan problem.
Mi vrlo često reformske zakone u jednoj godini na jednoj sjednici amandmanski po više puta ispravljamo. Mnoge zakone usvojimo, dobijemo salvu pohvala od strane predlagača, to je uvijek, nažalost, vlada, a onda potom predstavnik vlade za manje od pola godine se pojavi sa izmjenama koje su vrlo često i do jedne trećine osnovnog zakonskog teksta prethodno usvojenog.
Ako dosadašnja praksa zapošljavanja u državnim organima po nacionalnom ključu, i to isključivo u korist Crnogoraca, bude nastavljena, buduće generacije iz redova manjinskih naroda Crnogoru više neće doživljavati kao svoju državu. To se moglo čuti na Skupštinskom odboru za ljudska i manjinska prava, na kome analiziran vladin izvještaj. Ervin Spahić iz SDP-a i Kemal Purišić iz Bošnjačke stranke.
Vidimo da u određenim državnim organima uopšte nema pripadnika manjinskih naroda, da su u drugim veoma slabo zastupljeni. Kogod zatvara oči nad ovim problemom, jednog dana mu se to vrati kao bumerang.
Mislim da je porazno da u 81. državnom organu nema ni jednog Bošnjaka i da dakle na taj način nemaju mogućnost da djelotvorno utiču na kreiranje politika i na njihovu implementaciju u praksi.
I Budimir Aleksić iz Nove srpske demokratije.
Postoji diskriminacija na nacionalnoj osnovi prilikom zapošljavanja. I to se najbolje vidi na primjeru Srba, gdje ih ima u državnim organima 8,59%, a u ukupnom stanovništvu, evo po ovim friziranim podacima, skoro 29%. Dakle, objavljivanje ovih podataka sa našeg gledišta opovrgava propagandu vlasti o Crnoj Gori kao zemlji jednakih šansi za sve.
U Nikšiću je na gradskom trgu otvoren međunarodni sajam knjiga pod nazivom Knjigom preko granice, na kome su svoja izdanja prezentovali više od 20 izdavačkih kuća iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Namjera organizatora bila je da doprinesu obnovi kulturnih veza koje su narušene i pokidane posljednjih 20 godina. Da li knjiga može da ruši granice, pitali smo posjetioce sajma.
A ja mislim da može, jer knjiga je ta koja može da napravi mostove između zavađenih, između država, između regija.
Vidite sami da ima puno zainteresovanih.
Da li knjiga može da preskoči te barijere?
Može i treba da ih preskoči i mislim da ih i preskočila. Političari se dogovaraju oko toga ko je čiji, a pravom čitaocu zaista to nije bitno.
Šta ste kupili?
Mala knjiga velikih misli, u trenucima dokolice da čitamo. Mislim da nije stvarno za knjigu. Nikad ne želim dati novac.
Kulturni skupovi mogu da povežu ljudi, to više ovakvi stvari za kulturu grada i za Crne Gore i regiona bit će bolje za sve nas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dan pred istek izvještajnog perioda u kome će Evropska komisija procjenjivati koliko smo postigli u zadovoljavanju 7 uslova koje je pred Crnu Goru postavila kao uslov da je odobri početak predpristupnih pregovora o članstvu Evropskoj uniji, razgovaramo sa generalnim sekretarom nevladine organizacije Evropski pokret u Crnoj Gori, Momčilom Radulovićem. Ako pretpostavimo da će na jutrašnjoj sjednici u Skupštini konačno velikom većinom biti usvojen izborni zakon, koliko smo zadovoljili stroge kriterijume na ostalim poljima, bilo je prvo pitanje. Ono što je stalno kao mantra ponavljano u Briselu jeste da očekuju mjerljive i konkretne rezultate u svih 7 poglavlja. Ako pretpostavimo da će na jutrašnjoj sjednici nakon 6 godina odugovlačenja u Skupštini izborni zakon biti usvojen velikom većinom, da li mislite da smo zadovoljili stroge kriterijume Brisela na ostalim poljima? Kakav je tu vaš generalni stav?
Vidite, u ovom trenutku svi komentari koji dolaze iz visokih struktura su povoljni za Crnu Goru. Naravno da se i dalje insistira na nekoliko vrućih pitanja. Naravno, izborni zakon je taj kamen spoticanja koji nam može oduzeti pozitivno mišljenje, ali se ja iskreno nadam da će se poslanici u crnogorskom parlamentu ovaj put ponašati zrelo, što često ne čine, i da će sutra izborni zakon biti usvojen. Kao što je poruka iz Visela došla, ukoliko to ne bude, dakle, to je uslov prije svih uslova, ukoliko se to ne desi, da jednostavno nećemo položiti ispit.
Da stavimo sada fokus na borbu protiv organizovanog kriminala i korupciju. Jesu li posljednje akcije specijalnog tužilaštva i najave novih nešto što će Brisel cijeniti kao uvjerljivi pokazatelj? Ključni zahtjevi Brisela u toj sferi su, kao što je više puta ponovljeno, istrage, procesi i osuđujuće pravosnažne presude na visokim nivoima. No za sada sve je u predkrivičnoj i krivičnoj fazi, nemamo ni jednu presudu koja se odnosi na lica koja su na višim nivoima političke i društvene hijerarhije. Šta vi kažete o svemu tome?
Ja sam uvjeren da će se to u narednom periodu dogoditi. Uvjeren sam zato što sve političke i politikološke, da tako kažem, naznake govore u prilog tome. Mislim da je društvo nepovratno krenulo jednim putem, ali ono što se da primijetiti, a to je dakle da se ide od periferije možda ka centru, da se određene, tako kažem, lakše strukture koje su lakše za procesuiranje sada procesuiraju. Naravno da to može biti igra za evropske strukture, igra u smislu pokretanja postupaka, ali ne njihovog efikasnog završavanja. Međutim, uvijek se vraćamo na onu, ko ne plati na mostu, platit će na čupri. Ukoliko ta igra, ukoliko se ispostavi da je to igra vladajućih struktura, ukoliko se ispostavi da sada pokrenuti procesi, hapšenje i tako dalje, nigdje ne vode, onda zasigurno. I pored toga, ukoliko budemo dobili dakle datum otvaranja pregovora, se može desiti da se on odloži, može se desiti da se pregovori stopiraju. Dakle, to nije ništa što je nezaustavljivo. Dakle, oni koji misle da se može odigrati jednočinka predstava za period od oktobra, se varaju, jer jednostavno stepen monitoringa će se od oktobra samo pojačavati, nikako neće biti manji, će samo veći. Ako neko u vlasti računa da će se tako nešto desiti, bolje bi bilo da takvu kalkulaciju polako počeli da napuštaju, jer zasigurno to neće biti slučaj. Tako da se nadam da će nakon ovih hapšenja i dakle pokretanje istrage protiv Narko Bosa i njegove porodice, čovjeka koji je definitivno u svim dakle ozbiljnim analizama i zvaničnim izvještajima policija u regionu označen kao Narko Bos, a vjerujem da ni naša policija također nije bez saznanja o njegovim aktivnostima, dakle da ćemo najzad početi da uređujemo ovo društvo na pravi način. Naravno, čini mi se i posle tih očevidnih kriminalnih struktura, moramo se pozabaviti o nečem što se zove korupcija na visokom nivou, dakle u političkim strukturama, u državnim strukturama, lokalnom nivou također, moramo se pozabaviti ljudima koji su zloupotrebljavali svoje položaje za lično obogaćenje ili obogaćenje svojih saradnika, prijatelja i drugih struktura.
U međuvremenu vlast nas, kada je u poplavi optimizma, ako tako mogu reći, kada je riječ o očekivanjima od Brisela, uvjerava i da je učinila sve kada je riječ o jačanju saradnje sa civilnim sektorom. Koliko je tu prije svega nevladin sektor osnažio svoju ulogu u evropskim integracijama i postao partner vladi nezaobilazan, odnosno koliko se sa proklamovanog deklarativnog prešlo na stvarno i funkcionalno. Vi ste kao sporno pomenuli zakon o finansiranju nevladinih organizacija.
Ne, taj zakon u suštini donosi mnogo dobrih novina, ali kažem, propušteno je da se u tom zakonu definiše precizno koliki je to dio budžeta koji, odnosno prihoda, državnih prihoda kojima će se finansirati nevladine organizacije. To je veliki propust. I taj propust mora biti ispravljen u narednim mjesecima. Na tome već insistiraju neki od najznačajnijih nevladinih organizacija i taj će pritisak nevladinih organizacija ka vladi biti sve veći. Dakle, ukoliko se to ne promijeni narednih nekoliko mjeseci, onda je sva ova deklarativna priča pada u vodu. Iako, kažem, ima mnogo pozitivnih pomaka, iako vidimo čak u nekim strukturama otvorenu želju i volju za saradnju i mijenje te atmosfere saradnje između nevladinog i vladinog sektora, ipak vjerujem da se ona, ta saradnja može daleko značajnije unaprijediti, da se moraju stvoriti institucionalni mehanizmi, ojačati oni koji već postoje, stvoriti novi institucionalni mehanizmi za tu saradnju, kažem, i novi kanali za komunikaciju. Međutim, ono što zabrinjava kada je civilno društvo u pitanju, a to je položaj medija u Crnoj Gori.
U tom domenu vlada je povukla značajan potez kao što je dekriminalizacija klevete, no kao što ste sami rekli, istovremeno imali smo niz slučajeva koji prije svjedoče o represiji i pritisima nego o potvrđivanju medijskih sloboda, kao što su paljenja vozila, lista vijesti, nastavak sudskih procesa protiv nezavisnih medija, otkazi novinarima u javnom servisu koji su kritični prema režimu. Kako mislite da će sve to biti vrednovano u evropskoj administraciji?
Pa mislim da će taj dio biti predmet vrlo snažnih preporuka za promjenu i djelovanje stavova. Jer vidite, ono što je sada možda bitnije od onoga što je recimo bila presuda novinaru Petru Komneniću u slučaju klevete protiv Safe Tekavića, bilo bi interesantno da se vidi šta će se desiti sa sudijom koji je donio takvu presudu. Ne sa samom tom presudom, već sa sudijom koji je takvu presudu imao hrabrosti, ali i morala da donese. Dakle, posebno kada je u pitanju tolika gomila dokaza, kontradokaza koja je imala oslobađajući karakter, da tako kažem, za novinara Petra Komenića. Dakle, vi imate tu situaciju gdje za loše poteze struktura, ne samo vlasti, nego evo u ovom slučaju pravosuđa, niko ne odgovara. To je ono što će morati u Crnoj Gori da se promijeni. Da oni koji naprave takve loše, ili u ovom slučaju, bar ja tako smatram, neprofesionalne i nemoralne poteze, odgovaraju za ono što su učinili. Dakle, to je ono što će zasigurno biti preporuka struktura Europske unije, a to je da se u ne samo u ovoj oblasti odnosa vladinih struktura prema medijima, već i u mnogim drugim oblastima, definitivno pojača nadzor nad onim što državne strukture i pojedinci u njima rade.
Sveukupno gledano, kakav je vaš utisak? Da li je Crna Gora nepovratno krenula uzlaznom putanjom približavanja evropskim normama i standardima i može li je na tom putu zaustaviti ili značajnije usporiti bilo koja vrsta opstrukcije organizacija, političkih, interesnih, oni koji dolaze iz sive zone i neformalnih centara moći, kojima evropska pravila igre nikako ne odgovaraju?
Pa znate šta, kao što sam već rekao, čini mi se da je cijelo društvo okrenulo taj, da tako kažem, odlučujući dio zamajca ka Evropskoj uniji. Mislim da smo sada, da se taj zamajac počeo brže kretati upravo u tom smjeru. Međutim, uvijek ćete imati struktura kome kretanje tog zamajca i toga točka ne ide u prilog i oni će zasigurno pokušavati u godinama pred nama da ga uspore ili potpuno zaustave, ne bili ojačali svoju profitnu bazu. Međutim, čini mi se da je, koliko je taj pritisak unutrašnji takvih struktura jak, zasigurno neće ništa biti slabiji ni ovaj pritisak koji nam dolazi iz samog društva, znači pritisak za jačanje društvenih reformi koji je pojačan, dakle, pritiskom Europske unije za reforme. Dakle, kada se, da tako kažemo, objedine ta dva reformska izvora, čini mi se da će ipak biti predominantni ili makar u najvećem broju slučajeva dominantni nad ovim retrogradnim snagama u Crnoj Gori. U ovom trenutku ja ne vidim veću opasnost za vrste naglih političkih grešaka ili uopšte institucionalnih eventualnog grešaka koje bi dovele do takvih naglih zaustavljanja procesa. Nadam se, kažem, da će i političke strukture biti dovoljno zrele da takve poteze u narednim godinama ne prave.
Bio je to intervju sa generalnim sekretarom Evropskog pokreta u Crnoj Gori, magistrom evropskih integracija Momčilom Radulovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Priče iz regiona u nastavku. Građani Sarajeva i Bosne i Hercegovine bili su šokirani pisanjem nedjeljnika Makarsko primorje, u kojem je turistima iz Bosne i Hercegovine poručeno da nisu dobro došli. U tekstu pod naslovom Gosti koji su viška skicira se profil bosanskih turista. Ambasada BiH u Zagrebu već je uputila protestno pismo, dok se grad Makarska pravda kako nema uticaj na uređivačku politiku lista. Iz Sarajeva Tina Jelin Dizdar.
U tekstu pod nazivom Gosti koji su višak, glavni urednik tjednika Makarsko primorje Ivo Čurković piše kako su Bosanci i Hercegovci kampanjski gosti koji smetaju, ali koji se ne može izbjeći. Na moru u Makarskoj su nepoželjni, jer je riječ o turistima koji izdvajaju za dnevne izlete najviše 15 eura. Mokrenje obavljaju u moru, a toalet koriste samo u krajnjoj potrebi. Pisanjem tjednika Makarsko primorje, čiji je vlasnik grad Makarska, građani Sarajeva su šokirani.
Iznenadilo me to baš, jer taj dio vazda je bilo i prije ovoga rata i poslije rata, vazda je to bilo dio Bosanaca.
A mi smo najodaniji, to još smatramo kao našom državom. Sim, ako je to već napisano, to je strašno.
Znam da su rekli da smo i mi njima gosti broj jedan.
Čuo sam ja još za takve izjave.
Na uređivačku politiku Makarskog primorja grad ne može utjecati, kaže nam predstojnica ureda Makarskog gradonačelnika Lidija Vukadin. Pisanje glavnog i odgovornog urednika najoštrije osuđuje.
Da pače stav grada Makarske da su svi gosti dobrodošli u Makarsku.
Ipak treba primijetiti da je ured gradonačelnika reagirao tek nakon oštri reakcija koje su stigle iz pojedinih hrvatskih medija, poput hrvatskog T-portala, koji sporni tekst uporedio sa porukama Jevrejima prije Drugog svjetskog rata u nacističkoj Njemačkoj. Ambasador Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj Vladimir Raspudić zahvalio se medijima u Republici Hrvatskoj, uredu gradonačelnika Makarske te glavnom i odgovornom uredniku Makarskog tjednika uputio je pismo protesta.
Jer evo danas, prema postojećim informacijama, gosti iz Bosne i Hercegovine su drugi po broju zauzetosti ovih hotelskih i drugih kapaciteta.
Sporni tekst nastao je godinu dana nakon šovinistički ispada novinarke Hrvatske radiotelevizije Dijane Čuljak, koja je u Dnevniku 3 u razgovoru sa omiškim gradonačelnikom konstatirala kako bosansko-hercegovački turisti zauzimaju mjesto na plaži koje pritom nisu ni platili. Ovakav stav hrvatske novinarke čini se dijele još neki zaposlenici HRT-a. Naime, prema zvančnim statistikama, Hrvatsku godišnje posjeti najmanje pola miliona Bosanaca i Hercegovaca. Pa ipak u dnevnim izvještajima javne hrvatske televizije ovi turisti se redovno zaobilaze. Gotovo je nemoguće vidjeti izvještaje sa graničnih prelaza sa Bosnom i Hercegovinom, što Igor Medić iz Ureda za odnose sa javnošću Hrvatske radiotelevizije opravdava dužinom ostanka Bosanaca i Hercegovaca, što im ne daje status turiste.
Mislim,
pitanje je što su turisti iz Bosne i Hercegovine, znate, jer što je zapravo to, odgovor na to pitanje je prvenstveno duljina boravka, znate, ako neko pređe granicu ide na jedan dan na kupanje, vjerojatno se mislim...
Samo me zanima jedna stvar, odakle vi znate da, dakle, da ljudi koji ulaze preko Doljana neće ostati 10 dana na odmor?
A otkud znate da hoće? Složit ćemo se da, ne znam, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija nisu glavne emitivne destinacije.
Da Bosanci i Hercegovci dolaze samo na dan, svakako se neće složiti Feđa Ibrulj iz Mostara, koji svake godine svoj odmor u cijelosti provede u Hrvatskoj sa svojom četveročlanom porodicom. Ne gleda Hrvatsku radio televiziju, ne čita makarski tjednik, ali ipak povremeno osjeti drugačiji odnos prema turistima koji nisu iz zapadne Europe.
Ne podcjenjuju, ne znam, iz nekog razloga što do toga da ti on kad ti izdaje apartman priča o kulama i gradovima, tom apartmanu u kojem imaš neki mali TV, imaš klima uređaj i ne znam, plin sa kojim se mora paziti, jel, potrošnja s obzirom da je u njih skupa električna energija, znači nema baš onako kao što mi recimo smo navikli da balahamo, a sad i kad ti sve to prihvatiš, odnosno platiš, ne znam, 60 ili 70 eura, po 80 eura neki apartman po danu, onda ona kaže kao nemojte ovdje parkirati vozilo, ovdje će doći Nijemci, a vi parkirajte ovdje vozilo.
Da li sve navedeno može promijeniti odnos Bosanaca i Hercegovaca prema ljetovanju u Hrvatskoj? Predsjednik Udruženja turističke agencije u Bosni i Hercegovini Zoran Bibanović smatra da to neće biti slučaj. Šovinistički ispadi za njega su izolirani incidenti, a Hrvatska prijateljska zemlja dovoljno otvorena za sve turiste.
To je obala koja će jednostavno gravitirati naši ljudi prema Jadranskoj obali i takvi članci samo će jednostavno otići na smeće.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
I Sarajeva u Zagreb. Ono što je juče bila vijest dana jeste to što bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, koji je nedavno izručen Hrvatskoj, koja ga tereti za 6 velikih korupcionaških afera, više nije sam u zatvorskoj ćeliji od 9 kvadrata. Tim povodom izvještavao je Eni Zebić.
Najpoznatiji hrvatski pritvorenik, bivši premijer Ivo Sanader, više nije sam u ćeliji i od utorka ima cimera. Preciznije, sam više nije niti jedan od 30 zatvorenika koji su u zagrebačkom okružnom zatvoru Remetinec imali tu privilegiju da ne moraju ni sa kime dijeliti sanitarni čvor. Ova odluka da se sve jednokrevetne ćelije prenamijeni u dvokrevetne donesena je, kako je službeno obrazloženo, zbog prenapučenosti zatvora u Remetincu, u kojem umjesto predviđene 582 osobe boravi njih preko 1000. Socijaldemokratski zastupnik i ministar unutarnjih poslova u Račanovoj vladi Šime Lučin u izjavi za Naš radio u ovoj odluci da se Sanaderu pribavi društvo ne vidi ništa loše, da pače.
Pa ja mislim da je to zapravo njima usluga napravljena. Pa ja bi da sam u zatvoru rađe volio imati nekog sa sobom da mogu razgovarati. Da ima tu jedna druga priča. Dakle, ako smo svi pred zakonom isti, onda bi valjda i u zatvoru svi trebali biti isti.
U upravi Remetiničkog zatvora kažu kako su novi razmještaji obavljeni sukladno sigurnosnim procjenama i da se posebno vodilo računa tko će postati sustanar nekome od zatvorenika koji su ocijenjeni kao sigurnosno rizični, dakle na koje bi drugi zatvorenici mogli i verbalno i fizički nasrnuti. U tu kategoriju spada i bivši hrvatski premijer, kojeg se u 6 slučajeva sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlasti i korupciju velikih razmjera. Mjesto prenapučenosti hrvatskih zatvora stara je već više godina, pa nekima ova odluka o dodjeljivanju cimera Sanaderu zvuči pomalo i predizborno. Htjeli mi to ili ne, sve što se danas događa moramo tumačiti jako zahuktalom predizbornom kampanjom, kazao je za Naš radio profesor etike novinarstva na Zadarskom sveučilištu Stjepan Malović. Međutim, ovaj potez ima smisla, tvrdi naš sugovornik.
Meni je na neki način čak i prirodno da ako imamo takvu situaciju u hrvatskim zatvorima, da i jedan od najpoznatijih pritvorenika nema privilegiju da bude sam u ćeliji, jer to na koncu niti sigurnost, niti bilo koji drugi razlog ne zahtijeva.
Kako smo već u više navrata pisali, mediji koji su bivšeg premijera najviše slavili, sada ga najprizemnije napadaju. Profesor Malović.
Kad je neko na vlasti, onda pišeš sve najpovoljnije, najbolje o njemu. Onog trenutka kada padne sa vlasti, onda počinješ ga napadati. Recimo, bilo je primjera da su neki novinari koji su bili nagrađivani za svoje istraživačke radove u Sanaderovo doba, sada kažu da su morali raditi pod teškim uvjetima cenzure, represije i tome slično. Smiješno kad ne bi bilo žalostno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
I još jednom naslov emisije. Crnogorski poslanici s jutra odlučuju o izbornom zakonu. Zbog situacije na sjeveru Kosova vanredno zasjeda Skupština Srbije. Kosovski prelazi Jarinje i Brnjak i dalje zatvoreni. NATO bombardovao televizijske predajnike u Tripolju. Norveška se povlači iz intervencije u Libiji. I to bi bilo sve za subotnje izdanje emisije. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija i žele vam prijatan vikend.